Вие сте со SPS на Македонски. Коронавирусот продолжува да се шири со најмалку 16 смртни случаи во Иран. Насилни судири во грчките острови околу изградбата на нови кампови за мигранти. Новата методологија за проширување на Европската унија пред министрите за надворешни работи на унијата и Олимпијадата во Токио, потенцијално под закана од коронавирус. Останете со нас. Иран се бори да контролира појава на коронавирус во кој досега загина најмалку 15 лица. Заменик министерот за здравство во земјата и друг пратеник тестирале позитивно. Иран има 95 пријавени случаи, но се смета дека вистинскиот број е поголем. Кијанош Джајанпур од Иранското министерство за здравство предвидува дека вирусот ќе продолжи да се шири.
The disease will continue to spread across various provinces, even in provinces that it hasn't yet been seen, its trace is likely to appear soon, at least in most provinces, and the graph of infected people will be ascending.
Соединетите држави велат ги загрижува можноста за минимизирање на степенот на појавата од страна на Иран. Државниот секретар Марк Помпео рече дека транспарентноста е клучна.
The United States is deeply concerned by information indicating the Iranian regime may have suppressed vital details about the outbreak in that country.
Светската здравствена организација е загрижена за брзото ширење на коронавирусот во Иран, Јужна Кореја и Италија. Италија има 10 потврдени смртни случаи и 322 случаи на вирус. Министерот за здравство на Шпанија рече дека лекарите ги прегледуваат сите гости кои престојуваат во хотелот каде двајца италијански туристи тестирале позитивно на коронавирусот. Тестовите во хотелот Тенерифе на островот Canary Island се очекува да траат неколку дена. Министерот за здравство Салвадор Ила рече дека земјата има 3 активни случаи на коронавирус.
There is no transmission in Spain at this moment. It can happen in the coming days, but today there is no transmission in Spain of the virus. We have 3 imported cases from Italy, 2 in Tenerife, 1 in Barcelona, and we are currently applying our protocol.
Поранешниот египетски председател Хосни Мубарак почина во болница во Кајро на возраст од 91 година. Господинот Мубарак помина 30 години на функцијата пред да биде соборен од војската за време на арапската пролет во 2011 година. Тој беше во затвор по востанието за соучество во убиството на демонстранти за време на револуцијата, но беше ослободен во 2017 година откако беше укината осудата. Многу египетски граѓани, како што е госпогицата Шерин Саад, велат дека тој остава зад себе комплексно наследство.
He was a strong president and gave Egypt and the Egyptian people standing in other countries. But we also have some bad memories, including the privatization of public sector companies, the illnesses that spread during his time, and the rampant corruption that took place. Unfortunately, these are the memories that affected his tenure.
Судири избувнаа на грчкиот остров Лесбос помеѓу полицијата и жителите кои протестираат против изградбата на нов прифатен центар за мигранти. Сведоците велат дека околу 500 луѓе се обиделе да го блокираат растоварувањето на тешката машинерија, придружена со полициско засилување на пристаништето пред изградбата на островот Aegean. Следеа судири на улиците, при што жителите потоа се обидуа да го блокираат пристапот до градилиштето. Новата локација на Лесбос ќе биде затворен прифатен центар за ново пристигнати мигранти и ќе го замени сегашниот камп Морија со отворен пристап, што е широк простор изграден за помалку од 3000 лица, во кој сега се сместени повеќе од 19000 баратели на азил. Адвокатите на Джулијан Асанж велат дека тој е подложен на суров третман во затвор и се бори да се концентрира за време на неговото рочиште за екстрадиција во Лондон. Неговиот правен тим вели дека основачот на Wikileaks 2 пати бил соблечен гол, 11 пати имал лисици на раце и неговите досиеа за правни предмети му биле конфискувани од чуварите во затворот Белмарш во понеделникот. Адвокатот Едвард Фицджералд пред судот изјавил дека третманот на 48-годишниот Асанж може да влие врз неговата способност да учествува во постапките. Сенаторот на Зелените Мехрин Фаручи вели дека ставовите кон семейното насилство во Австралија треба да се променат. Незините коментари доаѓаат од како Сенатот гласаше да ги осуди коментарите на Бетина Ант во врска со убиството на Хана Кларк и незините три деца од нивниот сопруг и татко во Брисбен. Примателот на почести на Денот на Австралија го поддржа предлогот на полициски службеник дека сопругот би можел да се вози премногу далеку пред да го стори злосторството. Сенаторот Фаручи вели дека има итна потреба од промена на начинот на кој зборуваме и пишуваме за жените, што ќе помогне да се променат ставовите.
There are people out there and in here who will validate this violence. As a society, we give orders of Australia to people like Bettina Arndt, who blame victims, condone toxic masculinity and perpetuate the idea that men have the right to control their partners.
Доколку овој извештај предизвика загриженост Кајвас, поддршката е достапна со повикување на 1800 респект или на 1800 737 732, или преку интернет на 1800 respect.org.au. Вчера пред министрите за надворешни работи на состанокот на Советот за општи заеднички работи на Европската Унија беше новата методологија за проширување на Европската Унија. Еврокомесарот Оливер Вархеј на министрите на земјите членки им го представи новиот ревидиран начин на преговарање со земјите кандидатки. Голем дел од министрите изразија уверување дека Скопје и Тирана ќе ги отворат преговорите со Унијата, но доколку новата методологија биде усвоена, а Македонија и Албанија добијат позитивен извештај за напредокот во почетокот на март. Холандија го дообјасни својот став, ке даде зелено светло за Македонија, а се уште покажува скептичност кон Албанија. Државната секретарка за европски работи на Хрватска, Андреа Метелко Згомвиќ, изјави дека ова се први чекори, но дека таа е оптимист за отворањето на преговорите со обете земји. Хрватското председателство сака да ги држи овие два процеси заедно и да ги води паралелно со создавање услови за да се оди напред и да се прифати позитивниот напредок на Северна Македонија и Албанија. Во иднина ќе бидеме многу активни на ова, истакна Андреа Метелко Згомбич. Новата методологија, која беше презентирана на Советот, беше прифатена од сите земји членки. Председателот на Соединетите држави Доналд Трамп ја поздрави посетата на Индија како, цитат, многу продуктивна, велики дека двете земји ќе продолжат да работат рамо до рамо на одбранбени прашања. Господинот Трамп вели дека Индија се согласила да купи воена опрема вредна 4,5 милиарди долари од Соединетите Американски држави, вклучувајќи хеликоптери од типот Апачи и Ромео MX-60. Тој исто така рече дека тој и индискиот премиер Нарендра Моди ја ревитализирале заедничката одбранбена иницијатива со Австралија и Јапонија.
Since I took office, we have held the first quad ministerial meeting, I guess you would call it a meeting, but it seems like so much more than that, an expanded cooperation on counterterrorism, cybersecurity and maritime security to ensure a free and open Indo-Pacific.
Синдикатот кој представува оперски пејачи наводно се обидел да преговара за таен финансиски договор со Пласидо Доминго, додека се подготвувал да ги објави наодите од истрага во која се дознава дека суперзвездата на операта се ангажирала во, цитат, несоодветна активност со жени. Весникот The New York Times известува дека синдикатот American Guild of Musical Artists требаше да ги ограничи своите јавни изјави за истрагата, а за возврат господинот Доминго да плати 500 000 долари на синдикатот. Весникот The Times тврди дека договорот пропаднал откако биле откриени деталите. Синдикатот го пронајде Пласидо Доминго ангажиран во, цитат, несоодветна активност, почнувајќи од флертување до сексуални сугестии во и надвор од работното место, затворен цитат. Пласидо Доминго даде изјава во која се вели дека размислувал за обвиненијата што повеќе жени ги направиле против него и вели дека навистина се извинува за повредата што им ја предизвикал. Операта во Лос Анджелес спроведува своја истрага за Доминго и не откри дали ќе ги објави своите откритија. Издавач на книги во Кина, кој изработи книга за личните животи на членовите на Кинеската комунистичка партија, доби затворска казна од 10 години. Кинески суд му изрече казна на издавачот од Хонг Конг, Ги Минхай, за, цитат, нелегално обезбедување разознавање во странство. Господинот Ги бил во затвор, во и надвор од притвор, односно од 2015 година. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,66 американски долари и за 37,22 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,36 македонски денари, а еврото за 61,06 македонски денари. И од спортот во AFL главниот извршен директор на Port Adelaide Keith Thomas рече дека клубот ќе треба да донесе одлука до средината на следниот месец за тоа дали може да игра надпревар против St Kilda во Шанхај. Надпреварот закажан за 31 мај е во прашање поради појава на коронавирусот. Thomas рече дека неговиот клуб се советува со австралиските и со кинеските власти.
I think that sort of in March, you know, is the very latest that we could go and I would have thought it's, you know, sort of mid-March, to be honest. But if circumstances are changing and looking like they're improving, you may give it a bit more time.
Јапонскиот министер за здравство Кацунобу Като ја повика јавноста да ги засили напорите за превенција и безбедност за решавање на коронавирусот. Владата објави серија мерки за намалување на ширењето, вклучувајќи повеќе болнички ресурси, повикувајќи ги луѓето да ги мијат раците и да избегнуваат излегување ако не се чувствуваат добро. Владата исто така ги охрабрува компаниите да им дозволат на вработените да работат од дома. Јапонија треба да биде домакин на Олимпијадата во јули и има загриженост дека настанот е во опасност доколку вирусот не биде ставен под контрола во текот на следните неколку месеци. Земјата има најмалку 850 случаи, трет најголем број зад Кина и Јужна Кореја. Министерот Като рече дека тој е фокусиран на непосредните здравствени приоритети, а не на Олимписките игри во Токио.
Се кога има Токио горин на ханаси го имаше таке, дому, поташ тоа, генцај на ханаси го састите.
You mentioned the Tokyo Olympics, but we are talking about the present. Tokyo Olympics is in July, so now is not the time to say this or that about the situation. The basic policy is a request for action to be taken right away at the present moment.
И временската прогноза за главните градови. Утре Перт, услови за можни врнежи или невреме 33, за Аделаид делумно облачно 22 степени. За Мелбурн делумно облачно 21, Хобарт повремени врнежи од дожд и 19. Камбера сончево 27, за Сиднеј претежно облачно 25, во Брисбен врнежливо и можно невреме 31, а за Дарвин слични услови дожди можна бура 31, во Алис Спрингс сончево 38. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.